isang tingin, akala mo ay okay lang. Andito lang ako para sa'yo.
Naglalakbay sa Thank you. magsuyong na kulang. Tayo umaasang hilaga't kanluran. Ikaw ang handugan at pinang kanlungan mo. Ko ang sasagip sa'yo.
Thank you. isipin, may karibal ka sa akin.
And it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon, mga kababayan. Ito po si Cookie and wish you all a very good afternoon. Hoping na nag-enjoy na po kayo ngayon dahil weekend na. At saka marami po tayong magagandang awitin na ibinigay sa inyo. Pati na rin po, siguro na yung huling-huli, medyo ano po yan eh. Favorite ko yan originally from Mr. Rick Segreto. But the version that I just played is from Mark Carpio. He's really good. But yeah, the original is still the best, diba? And namimiss po natin si Mr. Rick Segreto. He's such a very good talent. However, you know, his career just didn't last very long. So, yeah, we still honor his songs. And, of course, dito po sa Tinig Pinoy, we try and give tribute to one of those mga iconic natin pong mga recording artists sa Pilipinas. And, syempre, ako, I try my best to give you the best and the relaxing sounds of the afternoon. Kaya naman po, kahit po maulan dito ngayon sa atin dito sa New Zealand, I try to keep it cool and warm for all of you. At yan, tinan nyo, nakikioperate po ng konti yung araw, lumalabas-labas na siya ng kaunti. Although wala pong tigil ang ulan from, you know, I think 2-3 days ago. So, kailangan po, nako, you try and sleep enough and have that mga boosters, energy support. And actually, marami po akong nabasa recently na magagandang mga i-share sa inyo dahil alam niyo po yung mga problema natin. Ako, problema ko po talaga. Katulad kagabi, nag-movie marathon na lang po ako kasi hindi ako makatulog talaga. So, I actually watch these nice movies. Yung mga magaganda po yung mga, hindi yung mga violence or anything like maiiyak ka or ayoko po na masyadong tragic. Pero meron pong konting drama yung mga napanood ko kagabi. And it was really, really heartwarming when you watch movies na nakakatuwa. You put a smile on your face and then kahit medyo, yun nga, sabi ko nga, dramatic po, pero hindi naman yung talagang hagulgol to the max, di ba? Kaya hindi siya mala teleserye. Pero, like he said, ang importante po talaga na kumain po tayo ng tama, magpahinga po tayo, lalo po sa ganitong klima na nandito na po tayo sa, tingin ko lang ha, super malamig na panahon, like last leg of winter, but dito ko nararamdaman po talaga yung matitinding lamig in the past few days, which I kind of I like pagkabi na. I kind of don't like pag yung super early in the morning kasi ayaw mong bumangon. And then pagdating na po na nandun ka na sa opisina, gusto mo siya kasi habang nagtatrabaho ka, hindi ka na iinitan, hindi ka na iinis, hindi umiinit ang ulo mo. Pero importante nga po na we have all the right food, all the right supplements to take para po hindi kayo magkasakit. Lalo na po kung medyo mahina-hina ang katawan. At alam nyo po, sabi ko nga, nagbabasa rin po ako ng internet kanina. It's just so sad, like, to read news about, you know, people really feeling the depression. Lalo na pa pag winter time, yung tinatawag na winter blues. Especially po dahil hindi nga daw po tayo naarawan masyado. So, alam niyo yun, nagbababa yung mood natin pagka may malamig po yung panahon. At hindi tayo masyado nakakita ng araw. Nagiging gloomy po ang pananaw natin sa life. Pero sana po hindi po kayo magkaroon ng mga problemang ganyan. Kahit po sipon-sipon lang, okay na yan. Pero yung mga depression, talaga pong super mahirap po yun. At hindi lang pong wala pong age na na particular tinatamaan ng ganitong depression or mood na nagkakaroon po tayo ng downtime na mga moods, yung mood swing na tinatawag. Pati po mga lalaki ngayon, no? Tinatamaan ng ganyan. Kaya palagi ko, ang importante po talaga, yung balance talaga yung life mo, yung work mo, yung entertainment mo, yung activities mo, hindi over-over. Kasi ako na-burn out din po sa too much work eh. In fact, I think nararamdaman ko po pag yung umiikli yung pasensya mo, I think that's when you are overworked and over-fatigue na. So, kailangan mo medyo mag-relax-relax. And meron po mga ways to do it. Like, syempre, ako inisip ko, isa sa relaxation is exercise, dancercise. Dancercise. Yun ang pinakamaganda eh, dancercise. I find dancing talaga to be relaxing. At the same time, very beneficial for your health kasi pinapawisan ka. And also, yung mag-ano ka lang po, pa-massage ka. Ako kahapon, nagpa-acupuncture po ako. Medyo na nakatulog ka, syempre. Kasi medyo mga tagal din po, mga an hour session eh. So, nang in-acupuncture ako, I think talagang nilagay po nung ano, acupuncturist ko yung ano eh, yung needle sa proper points para makatulog ako. And I think that's the reason why. Kahit na po 1 hour lang, parang deep yung sleep mo. Tapos, hindi na nga ako nakatulog kagabi. Yun yung downside. Pero, in saying that, basta't nga, iwa-watch nyo lahat yung mga yun nga, kinakain nyo rin. Kaya, ano, kung sakasakali pong ano, meron mga time na maiisip nyo na, uy, naku, delikado na to, ganito yung feeling ko, ganyan ako. Nako, yun na po yung mga ano, watch out nyo kasi pagka sobra ng puyat ka, tapos sobrang work ka pa, tapos sobrang depressed ka pa, di ba? Hindi po magandang combination yan. Kailangan po, you know, a little bit of this and that lang, hindi yun talagang yan to the max. Ayan na yung todo na yan lahat para sa'yo. Anyway, marami po ako magandang mga awitin pang hinanda para sa inyo. May mga news and information tayo, some of which are not very good, some of which are okay lang. I mean, I think I have to tell you some of the stories back in our country para naman po maging in touch pa rin kayo sa mga nangyayari sa palipaligid at sa ating sa bansang Pilipinas. Pati na rin po mga chika, this afternoon, I'll give you some of the hot gossips. Siyempre, dahil tayo mahilig sa chismis. So, yan po. Abangan niyo po yan sa ating tipis balitang Pinoy. But for now, eto po. Meron akong awitin na ibibigay sa inyo. This is a song from ano, ang tawag dito si ano, si Dina Muli. Yeah? Ito yung sinasabi na Dina Muli from Sid and Aya. Pakinggan po natin. At I'm sure magugustuhan nyo rin po ito. Pangalan nitong kumanta nito? Ha, Sid and Aya nga. Yun yung sinabi ko nga sa inyo kanina. Ikaw at ako. Let's hear it from Sid. Okay. Pakinggan po natin.
Ating buhay puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan, kung pwede lang buwasan natin ang mga tapuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa naranasan. Di mababawi muli. Di
natapos ang himas ng sandali. Di ko kubli aking tinig ng lumipas na di man lang. Sarili, mahal kita hanggang sa huli.
Janine Tenioso with Tina Muli. Right now, I'd like to play this song. Pakinggan niyo po ito kasi ito po, itong papatugtugin kong awitin ngayon ay galing po sa isang dating sumikat. Dati nang sumikat pero ngayon professional na talaga. Anyway, I'd like to play this song. One of my favorites here dito sa Tinig Pinoy. At this is a popularized by I think it's Mr. Rayan Fentes and Tilly Moreno, but this time it's a version from my good mate si Paiman. So pakinggan po natin siya with Umagang Kay Ganda. Ito po recording artist talaga to eh. Recording artist. Maarte kasi. This is Umagang Kay Ganda. Dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
Pumikit limutin ang problema. Ihintayin ang umaga. Magpahinga. Managirip na kaliligaya, darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang sa ating pangarap. Oh, haharapin natin, haharapin natin. Gumising na araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, harapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharap kausapin natin. Aharapin natin ang sikat ng araw na may dalang liwanag. Sama, laging mayroong umaga, kay ganda magsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, aharapin natin.
So, narinig niyo pong umagang kay ganda right now. Dahil maganda rin umaga. Maganda na rin po mga hardin. Malapit na pa mag-spring. Pakinggan po natin si Jericho. This is for my sister Juliet, who's now listening in California. Kanina po, yung mga ano, songs natin dedicated po sa lahat, lahat ng mga nakikinig, syempre. Especially my sister, Ate Merle, Ate Beth, and Ate Resi, Jeffrey, Noel. Pakinggan niyo po ito. Pati si Mama, of course. Ang
mapanglaw, nakatanim na larawan na pag-ibig. Sa bakuran ng aking isip, nakatanim ang ating pag-ibig. Nakasilong ang ngiti ng ligayang nakakasilaw. Hindi maka sa ating hardin. Ika'y malayang mamahalin. Sana'y makalipa kahit basa ng ulan ang pagtingin sa'yo.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At nako, kung hindi nyo pa po alam, pumunta po kayo sa website dahil meron po mga specials. 2019 Christmas bookings are on now. There's also some promotional fare via Philippine Airlines papunta pong Manila at 739. And of course, this is the, I think the last week coming will be on 18th of August, if I'm not mistaken. Then yun po yung last day para sa sale ng promotional fare na yan, 739. Meron po mga balikbayan fare direkta po sa Cebu and Davao at 1149. Meron din po mga 909. Meron din pong Cathay at 949. Meron din pong papuntang mga ibang bansa, syempre. Kaya kung ako po sa inyo, pupunta po ako sa website. It's www.plantravel.co.nz or 3771933 or 0800-11-1131. Better yet, you can actually visit them at 60C Al Friston Road. That's in Manoriwa. So, yan ang ating pong Planet Travel. And now, ano po ba mga chika natin? Well, umpisahan po natin sa lumalaganap pong dengue epidemic sa ating bansa na nag-claim na po ng marami rin pong lives, no? Sabi nila, mga 661 fatalities na po. And the number of dengue cases has soared to more than 160,000. That's the highest in the last 5 years. With, sabi ko nga, 600 na po, 661 na namatay na po. An official of the Department of Health declared this kahapon po. And Undersecretary Eric Domingo noted that DOH Epidemiology Bureau had documented a total of 12,880 cases in barely a week from 21st July to 27, which brought the number to 167,606 patients since 1st of January. That is the highest in the last 5 years, according to report, and also 98% higher than the cases during the same period in 2018. The figure will likely breach the 216,160 cases recorded in the entire 2018 na record po ng dengue. According to Undersecretary Domingo, there are 10 regions having cases beyond the epidemic threshold, which includes Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Central Visayas, Western Visayas, Western Mindanao, Eastern Visayas, Northern Mindanao, and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The Department of Health is closely monitoring the National Capital Region and Ilocos, both exceeding the alert threshold for dengue. The peak of dengue started in August and this will go on in September, October, and November, and it will start to decrease sometime in December. To curb the spread of dengue, Department of Health has been coordinating with the Department of Education so that schools can allow students to wear long pants to protect themselves against mosquitoes. The Department of Health is also working with the Department of Interior and local government to ensure the so-called 4 o'clock habit is strictly implemented at the barangay level. Under the program, DOH is promoting 4S strategy, search and destroy mosquito breeding sites, seek early consultation with dengue, self-protection, and say yes to fogging only in hot spots. Ayan, so hindi po maganda, sabi ko nga yung ibang balita, pero kailangan po nating malaman to kasi nga alam ko po mayroon po mga tao sa atin na hindi lang po yung mga may kamag-anak na alam natin na pwedeng magkaroon po ng problemang ganito, lalo na rin po yung mga uuwi sa atin sa Pilipinas at this time of the year, it could be a bit dangerous. So siguro kung yun nga yung pinapayo nila na maging vigilant tayo sa pagpunta sa mga places wherein there are stagnant water, and of course if you can wear ang init nga lang, no, pero long pants talaga, no, para yung mga mosquito ini mabigatan pagtaas ng pantalon. and yan, delikado po talaga. Imagine nyo sa span of almost ano lang eh 1.5 months pa lang, or not even 661 na nga po ang na-report ng mga namatay. I think dahil nagkaroon din po tayo ng issue about yung dengvax siya, di ba? So marami pong hindi nagpabakuna, hindi po nagpasaksak ng ano, ng immunization against dengue. So yan po nagiging ano rin po epekto pag wala po tayong protection against all this kind of mga pwede po na dumapo na epidemya. Kaya kung basta ang pinakakilang po is information, and you need to know what you need to find to actually watch out for, and ano po ang pwedeng gawin, and of course ano po ang mga pwede pong yung to mitigate yung risk niyo na madali kayo talaga ng mga lamok na yan. At sa pangalawang pag-uulit, hindi lang po dengue, nagkaroon din po ng tuloy na paggawa ng daan po sa EDSA, kahit na po sabi nga nila ay bumabagyo po sa atin. Kakaalis lang po ng bagyong Hana eh. Pero tuloy daw po ang pagkukumpuni ng mga kalsada sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada kahit na wala pa rin humpay ang pagbuhos ng ulan ngayong weekend. Sa abiso po ng Metro Manila Development Authority or MMDA, nag-umpisa po ang road reblocking dakong alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ito po sa darating na Martes. So block po yung ibang roads. Mag-ingat po kayo. At saka please be informed, sa southbound lane ng EDSA, isasara po ang 5th lane mula sa sidewalk sa harap po ng Sogen at Chevrolet Shops. Isasara rin po ang bahagi ng EDSA, Eugenio Lopez, Scout Borromeo, dahil po sa isasagawang desilting at paggawa po ng mga manhole. Isasara rin daw po ang Katipunan Avenue mula Raha Matanda hanggang sa Boni Serrano Tunnel at ang southbound sa pamagitan po ng West Avenue at Philam Village dahil po sa restoration ng mga kalsada. Sa northbound naman po ng EDSA, isasarang unang lane malapit po sa New York Street. Magkakaroon din po ng pagkukumpuni sa kalsada ng Kirini Highway at Elliptical Road, C5 Road, CP Garcia or Carlos P. Garcia approach hanggang Kalayaan Avenue Extension. Inaabisuhan po ng MMDA mga motorista na iwasan ng naturang mga kalsada at gumamit ng mga alternatibong ruta para makaiwas po sa mabigat na trapiko. Ayan, kasi minsan kung saan po traffic, saan po yung mga ano, gusto natin nagsusumiksik, kaya lalo po tayo naaantala kung meron po kayong may mga pupuntahan kayo na talagang kailangan nyo i-plan, just probably travel early or I don't know kung ano yung early po sa atin, pero the best thing is just plan and find out kung maipopostpone po nyo yung mga kailangan yung puntahan talaga, postpone nyo muna po. Otherwise, hanggang Martes lang naman po yung roadblock. Pwede naman sigurong, you know, di mo na kayo pumasok. para pagalit na kayo ng boss nyo, masisanti kayo. Di ba? Anyway, yan po ang ating mga pag-uulat para sa hapon ito. And of course, ang ating pong business news, tungo po sa ano po ito, sa MMF sa peso exchange rate natin. US dollar against the peso is currently 52.02, and ang ating pong New Zealand currency against the peso is about 32.50. So kung magpapadala po kayo ng pera, of course the best way is yung maasahan niyo po mga means ng pagpapadala. course, like our ever loyal na mga tumutulong sa ating mga remittances ang Western Union. Alright, so konting patalastas lang po and susunod na po ang ating mga chika for this afternoon. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
And of course, syempre ang Transfix po nagpapaalala sa atin, lalo na po yung mga nagpapadala ng boxes. Umalis po syempre nung 2 ng Agosto yung batch 140 and estimated arrival po niyan sa Manila Port is about 2nd of September. So yung mga customs checking and all the lot, you have to factor that kasi po syempre hindi naman po basta yan pagkagaling sa New Zealand papunta sa port, yun na po, diretso na sa bahay nyo. So, medyo mag-allowance po kayo ng mga 1 to 2 weeks to get to your destination, especially kung malayo po ang pupuntahan like Visayas or Mindanao pa. Lalo na po sa mga roadblock na yan, asahan nyo po, syempre, kasi, di ba, kailangan po maging maintindihin tayo. And syempre, meron po mga susunod pang shipment towards this month, August, September, and leading on papuntang December, I think I'll get that information sooner in time para po sa inyo lahat.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Ayun eh, showbiz na po. At ano po ba ang kailangan natin dyan? Chika, chika, chika. Importante po ang chika sa atin, di ba? Alam naman po natin yan eh. Kasi pag wala pong chika, hindi masaya eh. Para sa hapon na to, umpisahan po natin sa mga maiinit. Sabi ko nga na mga chikahan. Mula po sa ano nga po, temporary protection order na di umano ay inihain ni Elena Darna against John Lloyd. Naku, dati sweet na sweet sila. Ngayon, sabi nila ay lawyer to lawyer na raw ang nangyayari na hindi daw po nga kasi pwedeng lumapit sa John Lloyd kay Elena Darna these days. Actually, nasulat daw po ng isang araw pa at mga nag-react po ang isang attorney sa story na nababas sa Cebu ng TRO or Temporary Restraining Order raw po ang ni-request ni Ellen sa bansa pasok nga po ng TPO sa Republic Act 9262, tinatawag po na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ayon sa Section 2, Declaration of Policy, it's hereby declared that the state values the dignity of women and children and guarantees full respect for human rights. And the state also recognizes the need to protect the family and its members, particularly women and children, from violence and threats to their personal safety and security. And of course, towards this end, the state shall exert efforts to address violence committed against women and children in keeping with the fundamental freedoms guaranteed under the Constitution and the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights of the Child, and other international human rights instruments of which the Philippines is a party. Medyo tahimik rin po ang kampo ng dalawa ni Ellen at John Lloyd na parehong kagagaling lang po sa abroad at talagang wala pong mga official na declaration or, you know, conference na na ginagawa sila para sa press na magde-declare nga po ng mga sides nila talaga. So, hindi ko po alam talaga kung anong, what went wrong. Nakakapagtaka na parang isang taon pa lang yung anak nila, eh ganito na po, di po ba? Anyway, tuloy po tayo sa chika. Mukhang malapit na nga raw pong mag-die down yung issue kay Nabea, Gerard Anderson at Julia Barreto, kasabay ng balitang hiwalayan nga nitong si John Doyle at ni Ellen. Dahil magdadalawang taon na rin daw po mula nung humingi ng leave of absence nga si John Doyle sa ABS. At marami pong sabik na mga tagahanga na bumalik na siya sa showbiz, especially po October 2017 yata po siya tumingil eh. And bago nga po, ay ito yung pinakamalupit kasi po mayroon pong hula na bago raw pong ang unang kaarawan nga ng anak nila ay maghihiwalay itong dalawa. Kaya naman siguro na ispatan na rin nga yung si Beauty at si Ellen na kasama yung mga anak nila na si Olivia at Elias Modesto na nagbabaksyon sa Bangkok. Kaya sabi nila fanning na po talaga tong chismis na ito na magbe-break up na nga tong si Ellen at si John Lloyd. Ito naman kila Gerald at Bea Alonso. Ewan ko pa naman po kung bakit ang buong mundo ay nakikibahagi sa problema ng mga taong ito. Kaya po lumalala minsan. Diba? Kasi marami po nangingialam. Yan po ang problema natin eh. Pag yung marami pong masyadong nagkakaroon ng ng apoy o nag-gagatong sa apoy. Yan po. Kasi hindi naman nila problema minsan pinakikialaman. Eh kaya tigilan po natin yan, no? Yung kay Bea, tsaka yung kay Gerald, tsaka yung kay Julia. Bea naman muna natin po sila magkaroon ng kaninang sariling mga peace and closure. Eh yan naman po, payo ko lang. Kung ayaw nyo sumunod, bahala kayo. Palago na. Eto po, mas maganda kasi palago po ng palago yung negosyo at ang tribo ni Yan-Yan, si Marian Rivera po. Yung tribo po yung ginamit ni Marian Rivera na hashtag sa mga pinopromote ng mga local fabric, clothing na gawa ng mga katutubo. Kasi naman po talagang magaganda, talagang maisip mo bakit nga daw hindi ito promote ng marami nating artista kaysa yung mga branded na ibinabandera nila ng kanilang mga social media account. Na pinagkakagastusan nila ng malaking halaga, ha? Pero kinda expensive po yung mga damit na gawa talaga sa baka woven fiber or pinya na madalas na po na ginagawang barong dahil hindi nga naman biro ang gumawa nito. O naman po, sige nga, iniisip ko pala nga, pag nung kumain ako isang araw ng pinya, bawat strand, paano mong gagawing fiber yun? Tsaka barong. Diba? Talagang very ingenious yan. So, nagsimula po si Marian nung tribo na pag-endorse niya ng mga all Filipino stores sa kultura. Kaya din, nung mula noon, local weaves na yung madalas niyang sinusot, pinopromote niya talaga yung mga bags, banig, wallet, accessories, locally made talaga yung madalas laman ng kanyang Instagram account. At lahat ng mga nagbibigay sa kanyang local products ay talagang pinopromote po ni Marian, which is very, very good. Di po ba? Right. And syempre today I think there's something happening at the anong pangalan nito? Town hall. So I think nandiyan po si Mr. Babaero, si Randy Santiago and some other TFC stars dito po sa Auckland na magkakaroon po ng show tonight. So unfortunately, I can't watch kasi nga po, meron pong mga special na event. Meron po tayong kipigan. Like say, congratulations to Eileen Bautista and to si Mr. Bombesivic. Yun eh. Don Bombesivic. I think ang pronunciation. Don and Eileen, congratulations to the newlyweds and hoping that I could catch up with you guys later on. Yun nga, kaya po, mami-miss natin yung show ni Mr. Santiago. Si Mr. Shades. And of course, hi Randy, shout out to you. Cause I know you know me when you see me, but when you don't know me. Magkita po kami niyan sa mall, sa Mega Mall one time. Sabi ko, hi Randy! Sabi niya, hi! How are you? Sabi ko, hindi mo naman ako kay Lolo. Sabi niya, of course I know you. Sabi ko, hindi, kilala mo rin ako somehow. Because, you know, I'm from New Zealand. Ganun yan. So, yun, naalala naman niya. And then, sabi niya, oh, picture naman tayo, selfie. Okay, fine. Anyway, I'm pretty sure it's gonna be a good show tonight. So, kung wala po kayong ginagawa, punta kayo doon. And of course, kompleto na po ang chika natin para sa hapon. Kaya, sayang na sayang. Pero, ito pong awitin naman na ibibigay ko ngayon. Dahil, alam ko, inaabangan na po ito ng mga Moira fans natin. Especially po, my sister, Merly. Mahilig po kay Moira. Kaya, ito po, saglit lang. Ipa-play natin itong awitin na ito. Hoping that you would love this song as much as I've tried looking at the songs of Moira, which is talagang magaganda naman po. Pakinggan po natin to. Di lang basta din sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
Boses mong aking nagkasanay. Cause when I'll call I need.
Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng beer magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kayang matulog ka na lang at bak sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi. Bakit ba sila ganyan? Pera ko ay di magkasya, di makapagsini. Ayaw namang dagdagan. Bus na rin ang bit, kaya kape na lang. Lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Buhay lang tamad, walang hinaharap. Di konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics. Wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang cellphone at i-text mo na lang. Hindak na naman ang paasa, tuktuking bago. Kang hindak ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paginto ng ulan, anong gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang. Matulog ka ng mahimbing. Radyo, TV at mga lumang comics. Wala nang iba papaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang cellphone at i-text mo na lang. Naman ang paasa, tuktuging bago. Gangindak ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paginto ng ulan, anong gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang. Matulog ka ng mahimbing. Mapatak na naman ang mapatak na naman ang ulan. Mapatak na naman ang ulan.
From 12:25 till 2 p.m., Dinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Bye.
Ayan, so hanggang, ayan si Mr. Join the Club, Novela, ang haba ng song eh, munting nandi matapos. Pero yung bago ko po bigay yung iba pang awitin, especially po marami tayong mga request this afternoon. And gusto ko ibigay po lahat yan bago matapos dahil we have at least 15 minutes to go. Pero gusto ko muna pong paalala sa inyo yung mga kailangan nyo i-watch out, lalo na po kung nagra-run low po ang inyong vitamins and minerals sa katawan. Meron pong mga indicators na sinasabi kung ano raw po yung ayun, sobrang lakas naman ni background kung ano po yung mga nangyayari. So feeling tired, experiencing mood changes, sensing tension in your body, a lowered immunity, lack of focus, sleeping poorly, ako yun, and not coping well with daily stresses. Hindi naman ako yan. So yung mga signs po na yan, i-watch out nyo po. Kaya kapag ka daw ganyan po nararamdaman nyo yung feeling tired, yung mga mood swing, kailangan po talaga ay medyo pakinggan po natin yung sarili nating katawan. Dahil ang mangyayari po niyan, mababurn out lang po kayo na hindi nyo ma-realize na yun lang pala yung pwede nyong gawin. So, madali na naman po eh. Take the necessary vitamins and minerals naturally, if possible. Meron pong mga talagang kulang po na mga vitamins and minerals na hindi po natin nakukuha lang sa food. Especially po yung mga zinc, yung mga selenium, na ho yan po yung mga kulang talaga. Pero makukuha po natin yan sa food, like yung selenium po, Brazil nuts, beef, and fish. Yun naman pong zinc, yung oyster, seafood, mga red meat, pero konti-konti lang po. At isa pa rin pong hindi natin masyado nakukuha dahil hindi tayo kumakain masyado ng seaweed tsaka yung kelp, yung iodine po. Importante po yan. Now, para sumaya rin po kayo, maganda rin po lang. Palagi kayong nakikinig sa Tinig Pinoy. Dahil ito po, katulad ng mga awitin na gusto kong ibigay sa inyo ngayon, ito po yung mga awitin na maligaya sa puso natin. Pakinggan mo natin si Eric Santos and Morissette with the Hanggang. And hoping that you're enjoying the afternoon dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is for all of you, especially to Eileen and to Don.
Hanggang saan, hanggang kailan matatagal ang aking pagmamahal? Hanggang mahimik pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika ko sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin.
akin ang ikaw.
Hanggang saan, hanggang kailan?
Hanggang kailan kita mahal?
Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal.
Kahit ako ay nasa
Yes, belated happy birthday po sa mga sunod kay Tita Viring Pangilinan, and of course sa kling classmate na si Rhea, and my BFF Karen, who just turned 50 last 31st of July. Belated happy birthday rin kay Mami Selsa, to Stephen Dignadise, and of course sa aking mga pamangkin, si Bugsy, si Lloydy, si Noel, my bro, and my sister Juliet. And also to my, sino pa ba, mga may, maraming mga may birthday po eh. Tita Remy, belated matagal na pero. Congratulations again to Don and Irene Bautista. I've come to the last 5 minutes of the program. So maraming po salamat sa inyong walang sawang pakikinig na naman. At sinamahan niyo ako hanggang alas dos dito po sa Tinig Pinoy. Next Saturday po, same time, same dial, dito po ang ating Planet FM. Tinig Pinoy will bring you a lot of good music. At ibibigay ko rin po sa inyo ang mga iba pang mga awitin na inyong nire-request sa ating susunod na programa sa susunod na Sabado po. Same time, same dial dito po sa 104.6 ang ating Tinig Pinoy. Paalam na po. And of course today, I'd like to say happy birthday to my Ate Helen. Dahil 18 na po siya ngayon. I love you, Ate Helen, and hoping that you're having a wonderful birthday celebration today. God bless you, and may you have more to come. Now, ito na po ang aking huling awitin para sa hapon na ito, dahil bawat daan po by A.B. Danzel ang ating ipi-play. Of course, tapos na po ang ating mga request portion, pero ito na po ang huling request para sa hapon na to. I'd like to say thank you very much po sa inyong mga kababayan at sa inyong walang sawang ang pagsama dito. Ito po, para sa inyong lahat, maraming po salamat ha. At dito po na po nagwawakas ang ating Tinig Pinoy. This is Cookie saying goodbye, signing out, and God bless you all. Salamat po. Paalam.
Sa iya at pagluluksa kung puso ko ay imama pa ikaw ang dulo itna't simula nahanap din kita.
Say.